Με συγχωρείτε να κοιτάω και τις σημειώσεις μου πότε-πότε, γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι κιόλα με τη σειρά. Οι Άγιοι της πίστεώς μας, τους οποίους τιμούμε στην Αγία μας Εκκλησία, ήσαν άνθρωποι θεωμένοι, άνθρωποι ενωμένοι με τον Θεό, και γι' αυτό είχαν λάβει μεγάλες και υψηλές εμπειρίες του Θεού, επειδή ήσαν και μέλη άξια του σώματος του Χριστού. Όσο πιο άξιο μέλος του σώματος του Χριστού γίνεται ένας χριστιανός, όσο πιο συνειδητό μέλος του σώματος του Χριστού γίνεται ένας χριστιανός, όσο πιο υγιές μέλος του σώματος του Χριστού γίνεται ένας χριστιανός, τόσο και ανώτερη εμπειρία και αίσθηση της χάριτος του Θεού παίρνει στη ζωή του. Τι είναι αυτές οι εμπειρίες που μπορεί ένας χριστιανός να πάρει και να έχει, ώστε η πίστης γι' αυτόν να μην είναι κάτι διανοητικό, να μην είναι όπως ένα θεώρημα, μια διανοητική γνώση, μια ψηλή διανοητική γνώση, όχι όπως ήταν διαβάζεις κάτι, ένα επιστημονικό κείμενο ή ένα οποιοδήποτε κείμενο και το καταλαβαίνεις με το μυαλό. Όχι τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι κάτι το λίγο, κάτι το εξωτερικό. Η εμπειρία του Θεού είναι μια εμπειρία του όλου ανθρώπου. Αισθάνεσαι το Θεό όχι με το μυαλό σου, με όλο σου τον εαυτό, με την καρδιά σου, με το μυαλό σου, με το σώμα σου, με τα πάντα. Τι είναι λοιπόν αυτές οι εμπειρίες που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος από τον Θεό? Είναι πρώτα-πρώτα μία πληροφορία την οποία παίρνει μέσα του άνθρωπος, ότι δια της πίστεως στο Θεό βρίσκει το αληθινό νόημα της ζωής του. Αισθάνεται ότι η πίστη του προς τον Χριστό είναι μια πίστη που τον αναπαύει εσωτερικά, που τον οδηγεί στη ζωή του, που είναι ένα φως στη ζωή του. Όταν αισθανθεί έτσι την πίστη μέσα του, τη χριστιανική, αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει να παίρνει εμπειρία του Θεού. Ο Θεός δεν είναι κάτι εξωτερικό για αυτόν. Ο Θεός έχει αρχίσει και γίνεται για αυτόν μια εμπειρία, ένα βίωμα, μια αίσθηση πνευματική. Άλλη εμπειρία του Θεού είναι όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να μετανοήσει για τα σκοτεινά του έργα, για τα αμαρτωλά του έργα, και να επιστρέψει στη ζωή τη χριστιανική. Και αισθάνεται μέσα του μία πρόσκληση από το Θεό να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να μπει στο δρόμο του Θεού. Αυτή η πρόσκληση του Θεού που αισθάνεται μέσα του είναι μία πρώτη εμπειρία της χάριτος του Θεού. Αρχίζει να ακούει τη φωνή του Θεού μέσα του που τον καλεί σε μετάνοια. Ενώ τόσα χρόνια ζούσε μακριά από το Θεό και τίποτα δεν καταλάβαινε. Έρχεται μια στιγμή και ο άνθρωπος κάτι αισθάνεται μέσα του ότι ο Θεός τον καλεί. Αυτό είναι μια αίσθηση της χάριτος του Θεού. Και ο άνθρωπος αρχίζει να μετανοεί, πάει να εξομολογηθεί, και μετά την εξομολόγηση τι αισθάνεται ένας άνθρωπος που δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή, και δεν είχε μετανιώσει ποτέ στη ζωή, και πάει στο πνευματικό και εξομολογείται. Τι αισθάνεται μετά την εξομολόγηση? Αισθάνεται μια βαθιά ειρήνη. Μία χαρά την οποία ουδέποτε στη ζωή του είχε αισθανθεί. Και τότε λέει, ανακουφίστηκα. Αυτή η ανακούφιση είναι επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Σε μια ψυχή που μετάνιωσε και ο Θεός θέλει να την παρηγορήσει. Και μετά, καθώς μετανοεί, επειδή έχει πραγματική μετάνοια, έχει και δάκρυα μετανοίας. Στην προσευχή του, όταν προσεύχεται και ζητάει συγχώρηση από το Θεό, ή όταν εξομολογείται, έχει δάκρυα μετανοίας. Αυτά τα δάκρυα της μετανοίας είναι πολύ ανακουφιστικά. Φέρνουν πολύ ειρήνη στην ψυχή του ανθρώπου. Και τότε ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι η χάρις του Θεού. σε αυτά τα δάκρυα της μετανοίας είναι η χάρη του Θεού. Και καθώς μετανοεί και έρχεται κάθε μέρα σε περισσότερη αγάπη προς το Θεό και προσεύχεται προς το Θεό με ένα θεϊκό έρωτα, με μια θεϊκή αγάπη μέσα του για το Θεό, τότε εκείνα τα δάκρυα της μετανοίας γίνονται δάκρυα χαράς, δάκρυα αγάπης, δάκρυα θείου έρωτος προς το Θεό. Και όσοι έχετε τέτοια δάκρυα, καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Αυτά τα δάκρυα που είναι ανώτερα από τα δάκρυα της μετανοίας είναι και αυτά μία ανωτέρα επίσκεψης και εμπειρία της χάριτος του Θεού. Πάμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μετανοημένοι, εξομολογημένοι, με νηστεία, με προετοιμασία πνευματική και μετά τη Θεία Κοινωνία τι αισθανόμαστε? Μια βαθιά ειρήνη στην ψυχή μας. Μια χαρά πνευματική. Είναι εμπειρία της χάριτος του Θεού. Είναι επίσκεψης της χάριτος του Θεού. Άλλες φορές πάλι μέσα στην Εκκλησία μας, όταν προσευχόμαστε, μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στην προσευχή, αισθανόμαστε πάλι μια βαθιά ειρήνη και μια ανεκλάδητη χαρά. Και αυτό είναι επίσκεψη της Θείας Χάριτος και εμπειρία του Θεού. Και υπάρχουν και ανώτερες εμπειρίες του Θεού και η πιο ανώτερη εμπειρία του Θεού είναι αυτό που λέμε θέα του ακτίστου φωτός. Είναι αυτό που είδαν οι μαθητές του Κυρίου στο όρος της μεταμορφώσεως. Θυμάστε τι είδαν? Όταν μεταμορφώθηκε ο Κύριος, οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, είδαν τον Χριστό να λάμπει όλος, σαν τον ήλιο, σε ένα ουράνιο και θείο φως, το οποίο φως δεν ήταν υλικό φως, δεν ήταν κτιστό φως, όπως είναι ο ήλιος, όπως είναι αυτά τα φώτα. Ήταν άκτιστο φως, δηλαδή ήταν το φως του Θεού, το φως της Αγίας Τριάδος. Αυτοί οι οποίοι καθαρίζονται τελείως από τα πάθη τους και από την αμαρτία και προσεύχονται με αληθινή και καθαρά προσευχή, αξιώνονται αυτής της μεγάλης εμπειρίας να δουν το φως του Θεού από αυτή τη ζωή. Αυτό το φως είναι που θα λάμπει στην αιώνια ζωή. Αλλά οι Άγιοι το βλέπουν από τώρα. Και όχι μόνο το βλέπουν από τώρα, αλλά και τους βλέπουν από τώρα μέσα σε αυτό το φως. Διότι αυτό το φως περιβάλλει τους Αγίους. Εμείς δεν το βλέπουμε, αλλά η καθαρή την καρδιά και η άξη το βλέπουν. Είδατε και που βάζουμε στους Αγίους ένα φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπό τους. Είναι το φως της Αγίας Τριάδος, με την οποία ενώθηκαν οι Άγιοι και άπαξ και ενώθηκαν, είναι και αυτοί μέσα στο φως του Θεού. Θα σας πω μια ιστορία του Άγιου Όρους. Ήρθε ένας ιερεύς, καθηγητής, μια φορά στο μοναστήρι μας, γνωστός μου, και μου λέει, «Γέροντα, είμαι πολύ στενοχωρημένος, διότι επήγα σε κάποιον ασκητή που τον γνωρίζω, να τον δω. Και επειδή εκείνος έκανε προσευχή, δεν δεχόταν εκείνη την ώρα επισκέψεις. Και είχε κλείσει τον αυλόγυρο. Και εγώ δεν μπορούσα να μπω μέσα. Χτύπαγα, δεν μου άνοιγε. Οπότε τι έκανα, βολή, πήδηξα από τα κάγκελα. Και πήγα και κοιτάω από το παράθυρο, στο κελί του ασκητού, και τι να δω. Είδα αυτό τον ασκητή που τον γνωρίζω χρόνια, και όλος έλαμπε μέσα σε ένα ουράνιο φως. Και εγώ τρόμαξα και τα έχασα. Και μετά από λίγο ήρθε ο ασκητής και μου άνοιξε την πόρτα και μου είπε, «Άκουσε Παπαγιάννη», έτσι μου λένε τον ιερέα αυτό, «γιατί το έκανες αυτό? Σου βάζω κανόνα, δεν θα με ξαναδείς επί 3 χρόνια». Και επειδή ο πατήρ Ιωάννης αυτός ήθελε πολύ να βλέπει αυτόν τον γέροντα και να παίρνει συμβουλές πνευματικές, όταν άκουσε τον κανόνα 3 χρόνια δεν τον δει, στενοχωρήθηκε πολύ και ήρθε σε μένα να μου πει τον πόνο του. Λοιπόν, και στο βίο του Μεγάλου Βασιλείου διαβάζουμε ότι τον Μέγα Βασίλειο όταν προσευχόταν στο κελί του τον έβλεπα να λάμπει όλος και όλο το κελί από το άκτιστο φως τον οποίο, το οποίο περιάβγαζε τον Άγιο Βασίλειο και σε πολλούς βίλους Αγίων θα το δείτε αυτό. Άρα λοιπόν το να αξιωθεί κανείς να δει το άκτιστο φως είναι μια ανωτάτη εμπειρία του Θεού, δεν δίνεται σε όλους, σε ελαχίστους, σε αυτούς οι οποίοι έχουν προχωρήσει πολύ στην πνευματική ζωή. Δεν ξέρω αν στο 1 εκατομμύριο χριστιανούς είναι ένας που αξιώνεται να δει το άκτιστο φως. Υπάρχουν όμως και σήμερα χριστιανοί Άγιοι που αξιώνονται να έχουν αυτή την μοναδική εμπειρία του Θεού. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι καθένας που βλέπει ένα φως δεν σημαίνει ότι είναι το άκτιστο φως. Ο διάβολος πάει και πλανάει τους ανθρώπους και τους δείχνει άλλα φώτα, δαιμονικά φώτα, να νομίζουν ότι είναι το άκτιστο φως, ενώ δεν είναι το άκτιστο φως. Γι' αυτό κάθε ένας χριστιανός που βλέπει κάτι ή που ακούει μια φωνή ή που έχει μια εμπειρία δεν πρέπει να τη δέχεται. Γιατί μπορεί να πλανηθεί από τον διάβολο, αλλά πρέπει να πάει στο πνευματικό του να το πει και ο πνευματικός θα του πει αν είναι εκ του Θεού ή αν είναι της πλάνης και των δαιμόνων. Χρειάζεται πολύ προσοχή, αδελφοί, στο θέμα αυτό. Θα πούμε όμως και παρακάτω. Τώρα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις οι οποίες μας εξασφαλίζουν ώστε οι εμπειρίες που ως χριστιανοί θα έχουμε και η αίσθηση και οι επισκέψεις της Θείας Χάριτος να είναι γνήσιες και να μην είναι νόθες. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι θα είμεθα άνθρωποι μετανοίας. Εάν δεν μετανοούμε καθημερινά για τις αμαρτίες μας, εάν δεν καθαριζόμαστε από τα πάθη μας, δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό. Είδατε τι λέει ο Κύριός μας στους μακαρισμούς. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Μακάρι αυτοί που είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος καθαρίζεται από τα πάθη του, μετανοεί, επιστρέφει στο Θεό, τόσο πιο πολύ μπορεί να αισθάνεται το Θεό στη ζωή του και να βλέπει τον Θεό. Άρα λοιπόν δεν είναι το να πάρουμε εμπειρίες του Θεού κάτι που θα το κάνουμε εμείς με τεχνητούς τρόπους, όπως γίνεται στις αιρέσεις, όπως γίνεται στους Ινδουιστάς, όπως γίνεται στα γιόγκα. Εκεί προσπαθούν με κάποιες τεχνικές μεθόδους να πάρουν κάποιες εμπειρίες, αλλά οι εμπειρίες αυτές δεν είναι εκ Θεού. Είναι εμπειρίες τις οποίες προκαλούν με ψυχολογικούς τρόπους. Θα σας πω παρακάτω γι' αυτό. Οι Άγιοι Πατέρες λέγανε «Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα». Εάν δηλαδή δεν δώσεις το αίμα της καρδιάς σου με τη μετάνοια, με την προσευχή, με την νηστεία, με την άσκηση, δεν μπορείς να λάβεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς ανέξοδα και ακοπίαστα να λάβεις τη χάρη του Θεού, ούτε την αίσθηση του Θεού. Οι αληθινές πνευματικές εμπειρίες δίνονται σε εκείνους οι οποίοι δεν ζητούν πνευματικές εμπειρίες, γιατί έχουν ταπείνωση, αλλά ζητούν από το Θεό μετάνοια και σωτηρία. Σε αυτούς που είναι ταπεινοί και λένε «Θεέ μου, εγώ δεν είμαι άξιος να έχω εμπειρίες, δεν είμαι άξιος να λάβω χαρίσματα πνευματικά, δεν είμαι άξιος να λάβω επίσκεψη της χάριτός σου και θείες και ουράνιες παρηγορίες και πνευματικές ειδονές». Σε αυτούς δίνει ο Θεός, γιατί αυτοί έχουν την ευλογημένη ταπείνωση. Σε αυτούς όμως οι οποίοι πάνε με μια υπερηφάνεια στο Θεό και λένε «Θεέ μου, θέλω να μου δώσεις εμπειρίες». Σε αυτούς δεν θα δώσει ο Θεός αληθινές και γνήσιες εμπειρίες. Θα το εκμεταλλευτεί ο πειρασμός και θα τους δώσει εμπειρίες πλανεμένες και διαβολικές λόγω της υπερηφανίας τους. Άρα λοιπόν ο δεύτερος όρος είναι η ταπείνωση. Ο τρίτος όρος για να λάβουμε αληθινές πνευματικές εμπειρίες είναι να είμεθα μέσα στην Εκκλησία. Όχι έξω από την Εκκλησία. Διότι έξω από την Εκκλησία ο διάβολος θα μας πλανήσει. Άμα το απομονώσει το πρόβατο από την πίμνη θα το φάει ο λύκος. Μέσα στην πίμνη είναι η ασφάλεια. Και όσο ο χριστιανός είναι μέσα στην Εκκλησία είναι ασφαλής. Όταν βγει από την Εκκλησία είναι έκθετος στις πλάνες και τις δικές του και των άλλων ανθρώπων και των δαιμόνων. Γι' αυτό έχουμε παραδείγματα πολλών ανθρώπων οι οποίοι μη κάνοντας υπακοή στην Εκκλησία, μη κάνοντας υπακοή στο πνευματικό τους, επλανήθηκαν μεγάλες πλάνες και νόμιζαν ότι βλέπουν το Θεό, νόμιζαν ότι τους επισκέπτεται το Θεός, ενώ στην πραγματικότητα οι εμπειρίες που είχαν ήταν δαιμονικές και καταστρεπτικές για αυτούς. Και επίσης βοηθάει πολύ να έχουμε καθαρή και θερμή προσευχή. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα της προσευχής ο Θεός δίνει τις περισσότερες πνευματικές εμπειρίες στον άνθρωπο. Γι' αυτό και όσοι προσεύχονται με πόθο, με ζήλο, με επιμονή λαμβάνουν τα δώρα του Αγίου Πνεύματος και την αίσθηση της χάριτος του Θεού. Και όπως ξέρετε υπάρχει μία προσευχή την οποία λέμε στο Άγιον Όρος και εσείς θα την λέτε ίσως, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών. Αυτή η προσευχή η οποία είναι, λέγεται νοερά, καρδιακή και αδιάλειπτος προσευχή, είναι μια προσευχή που όταν ο άνθρωπος τη λέει με ταπείνωση, με πόθο, με επιμονή, φέρνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την αίσθηση της χάριτος του Θεού. Ας πούμε τώρα δύο λόγια για τις ψευδείς εμπειρίες του Θεού. Είπαμε ποιες είναι οι γνήσιες εμπειρίες του Θεού και πότε ο άνθρωπος μπορεί να έχει γνήσιες εμπειρίες του Θεού, ο χριστιανός. Οι ψευδείς εμπειρίες του Θεού είναι από ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι από μόνοι τους, με τις δικές τους δυνάμεις, όπως ο Αδάμ και η Εύα, αυτό ήταν το λάθος του Αδάμ και της Εύας, έξω από την Εκκλησία, σε αιρέσεις, σε ομάδες, σε θρησκευτικές συναθρήσεις, εκτός Εκκλησίας, μπορούν να λάβουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μαζεύονται λοιπόν, κάποιος κάνει τον αρχηγό, κάποιος νέος προφήτης, και αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι παίρνουν την επίσκεψη και τη χάρη του Θεού. Έτυχε να βρεθώ σε μία συνάντηση πεντηκοστιανών στην Αμερική, το 1966 που ήμουν στην Αμερική. Μου είπαν εκεί οι άνθρωποι που γνωριζόμαστε, δεν έρχεσαι λέει να πάμε σε μία εκκλησία των πεντηκοστιανών να δεις πως είναι. Και εγώ πήγα για να δω γιατί ήθελα να έχω αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, τι γινόταν εκεί. Ήταν μια αίθουσα, σαν αίθουσα σχολείου. Και άρχισε πρώτα ένα όργανο να παίζει, κάποια μουσική. Η μουσική άρχισε από πολύ απαλούς και σιγανούς ήχους και όσο προχωρούσε γινόταν πιο εντατική και πιο έξαλλη. Και στο τέλος προκαλούσε τόσο εκοφαντική ώστε προκαλούσε μια έξαψη. Τελείωσε η μουσική, άρχισε ο ιεροκήρυκας. Ο ιεροκήρυκας άρχισε ήσυχα, απαλά, προχωρούσε με φωνές, και στο τέλος δημιούργησε κι αυτός μια κατάσταση εξάψεως. Και τότε, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πάθει μια ομαδική υποβολή, άρχισαν να φωνάζουν, να σηκώνουν τα χέρια, να κάνουν κινήσεις, να βγάζουν άναθρες κραυγές και να λένε «Ήρθε ο Χριστός, ομολογώ τον Χριστό» και να λένε ακατανόητα λόγια, σε μια κατάσταση ομαδικής ιστερίας. Εγώ βέβαια κατάλαβα ότι δεν είναι το Πνεύμα του Θεού, διότι το Πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα ειρήνης και δεν είναι πνεύμα ταραχής και εξάψεως. Ούτε το Πνεύμα του Θεού έρχεται με τεχνητούς τρόπους, με μουσική κατάλληλη που προχωράει προς την, σε μια κατάσταση τέτοια, ούτε με κήρυγμα που είναι ψυχολογικά κατάλληλο για να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Και μάλιστα λυπήθηκα τα παιδιά που ήταν εκεί, γιατί αυτοί είχαν πάρει και τα παιδιά τους. Και λέω, καλά, αυτοί οι άνθρωποι μεγάλοι είναι πλανεμένοι και είναι σε αυτή την ομαδική νεύρωση και σε αυτή την ομαδική υποβολή. Τα καημένα τα παιδιά τι φταίνε, να τα παίρνουν εκεί και να τα ταράζουν κι αυτά το νευρικό του σύστημα και να τα αρρωστήσουν κι αυτά μέσα σε αυτή την ψυχολογική τους, την δική τους ψυχολογική αρρώστια. Άρα λοιπόν δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις ψυχολογικές σε τέτοιου είδους θρησκευτικές συναθρήσεις που οι άνθρωποι μετά τις παίρνουν ότι είναι του Αγίου Πνεύματος. Κάποιος που ήρθε και έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος και είχε περάσει πρώτα από την κίνηση γιόγκα, που είναι μια ινδουιστική κίνηση, διότι πρέπει να ξέρετε ότι και οι ινδουιστικές αιρέσεις, ακούτε να δείτε, υπάρχουν 500 ινδουιστικές αιρέσεις στην Ελλάδα και πλανούν κυρίως τα νιάτα μας. Λοιπόν, είχε παρασυρθεί ένας νέος και είχε πάει σε μια τέτοια αίρεση, στους γιόγκα που λένε, και, αλλά δεν αναπαυόταν. Καταλάβαινε ότι δεν είναι το Πνεύμα του Θεού εκεί. Και μια φορά ήρθε στο Άγιον Όρος, έτσι από περιέργεια, και ο Θεός τον τράβηξε κοντά του, μίλησε μαζί μας, κατάλαβε ότι είναι τις πλάνες και αποφάσισε να γίνει και μοναχός, και είναι τώρα μοναχός. Λοιπόν, μου έλεγε αυτός τι εμπειρίες προσπαθούσαν να κάνουν εκεί. Θέλαν, λέει, να δούνε φως. Αυτό που σας είπα, το άκτιστο φως. Τι κάναν για να δούνε φως? Τρίβαν τα μάτια τους με κάποιο είδους κινήσεις και αυτό βλέπαν κάτι φωτάκια μετά. Και το πέρναγαν ότι αυτό είναι το φως του Θεού. Θέλαν να ακούνε κάτι ήχους εξωτικούς. Κάναν κάποιες κινήσεις στα αυτιά τους, ώστε από αυτές τις κινήσεις να δημιουργούνται κάποιοι ήχοι, στους οποίους αυτοί πέρναγαν μετά ότι είναι ουράνιοι ήχοι. Πρόκειται λοιπόν περί ψυχολογικής αυταπάτης. Πολλές λοιπόν από τις εμπειρίες αυτές που λένε μερικοί τέτοιοι αιρετικοί ότι βλέπουν ή ακούνε και τις αποδίδουν στο Άγιο Πνεύμα, είναι τελείως καθαρά ψυχολογικές εμπειρίες. Αλλά μακάρι να ήταν μόνο ψυχολογικές. Το χειρότερο είναι ότι είναι και δαιμονικές. Διότι ο διάβολος σε τέτοια άτομα που ζητάνε τέτοιες εμπειρίες το εκμεταλλεύεται και πάει και τους κάνει διάφορα σημεία, τα οποία σημεία δεν είναι εκ Θεού, αλλά είναι του διαβόλου. Και αυτοί δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι είναι θύματα του διαβόλου. Νομίζουν ότι είναι ουράνια σημεία και του Αγίου Πνεύματος. Και νομίζουν επίσης, τους δίνει ο διάβολος και κάποια προφητική ικανότητα. Όπως δίνει και στα μέντιου. Είδατε και τα μέντιου, προλέγουν μερικά πράγματα. Από το Θεό είναι τα μέντιου. Από το διάβολο είναι. Ο Κύριος όμως μας είχε προειδοποιήσει. Θυμάστε τι λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Ότι ούτε τα θαύματα, ούτε η προφητεία είναι σημεία αληθινά της χάριτος του Θεού, αλλά μπορεί να είναι ψεύτο σημεία. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε. Δώσους η σημεία μεγάλα και τέρατα. Όχι απλώς τα κάνουν θαύματα, μεγάλα θαύματα, λέει, θα κάνουν. Και τέρατα. Φοβερά πράγματα. Όπως και ο Αντίχριστος όταν έρθει. Ο Αντίχριστος όταν έρθει, και είδα τώρα που ανησυχούμε όλοι τι θα γίνει, πότε, μήπως ή έχει έρθει ο Αντίχριστος και πότε θα έρθει. Ο Αντίχριστος όταν έρθει δεν θα κάνει κακά πράγματα. Θα κάνει ευεργεσίες στους ανθρώπους. Θα κάνει θεραπείες ασθενών. Θα κάνει θαυμαστά πράγματα, ώστε να πλανήσει τους ανθρώπους, ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και να τον πιστέψουν για σωτήρα των ανθρώπων και να ακολουθήσουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται εμείς να προσέχουμε, όχι καθένας που κάνει κάποιες προφητείες ή κάποια σημεία είναι εκ Θεού. Και αλλού πάλι ο Κύριος λέγει, πολύ ερούσιμη εν τη ημέρα εκείνη, Κύριε, Κύριε, ούτως ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και τος ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν. Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς αποχωρείται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία. Θα σας πω δύο περιπτώσεις που είχα εγώ ανθρώπων οι οποίοι σε τέτοιες μέσα αιρέσεις είχαν πλανηθεί από τον διάβολο. Ένας είναι ένα παιδί αξιωματικός του στρατού με μεγάλο βαθμό. Αυτός, όπως μου είπε, από 12 ετών, από 14 ετών είχε αρχίσει να μπλέκει με ανατολικές θρησκείες. Και σε ηλικία 28 ετών είχε λάβει και τον βαθμό του αρχιερέως στις θρησκείες αυτές. Είχε μοιηθεί την ανωτάτη μοίηση. Αυτός είχε λάβει, λέει, και το χάρισμα, εντός εισαγωγικών χάρισμα, να καλεί τα πνεύματα. Και ήξερα, λέει, είχα μάθει και ασκηθεί, όταν καλούσα τα πνεύματα, να μην τα αφήνω να μου κάνουν κακό, αλλά να μπορώ να τα κρατάω σε τέτοια κατάσταση που να μην μου κάνουν κακό. Και μια φορά, λέει, που καλούσα τα πνεύματα, έρχεται και ένα φοβερό πνεύμα, ένα σκοτάδι, λέει, φοβερό με κατέλαβε ολόκληρο και εγώ κατάλαβα πια ότι αυτό είναι ένα φοβερό πνεύμα που εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω και ότι είναι το πνεύμα το ίδιο του διαβόλου, του αρχηγού του, του Βελζεβούλ. Και τότε λέει μέσα στην απόγνωσή μου, για πρώτη φορά στη ζωή μου φώναξα, σώσε με Χριστέ μου. Και εκείνη την ώρα λέει αυτό το βαθύ σκοτάδι διαλύθηκε και ήρθε ένα γλυκί φως και ακούω μια φωνή από το φως, πήγαινε στο Άγιο Όρος, εκεί θα σου πούν τι θα κάνεις για να σωθείς. Και αυτό το παιδί, ο αξιωματικός, είναι και τώρα εν ενεργεία, νέος είναι. Ήρθε στο Άγιο Όρος, είναι μεγάλη ιστορία τέλος πάντων πώς ήρθε στο Άγιο Όρος, πώς μετάνιωσε, πώς εξομολογήθηκε και πώς 300 περίπου ανθρώπους που είχε γυρίσει αυτές τις αιρέσεις και τη γυναίκα του μεταξύ των άλλων, τους βοήθησε πνευματικά αφού ο ίδιος γύρισε στην Εκκλησία και τους έφερε πάλι πίσω στην Εκκλησία εξομολόγηση, μετάνοια και σώθηκε και αυτός και σώθηκαν και αυτοί. Θα σας πω τώρα μια άλλη εμπειρία που έχω από τους πεντηκοστιανούς. Ήρθε ένα παιδί στο Άγιο Όρος, τελειόφυτος του Πολυτεχνείου, πρώην πεντηκοστιανός, ο οποίος μου είπε, είμαι στους πεντηκοστιανούς, η ξαδέρφη μου είναι προφήτης. Δεν είχα ακούσει ότι έχουν και γυναίκες προφήτες, αν και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι απαγορεύει στις γυναίκες να κηρύττουν στην Εκκλησία. Και όμως όταν γίνονται, λέει, οι συνάξεις μας, και έχουμε τη γλωσσολαλία, η γλωσσολαλία είναι να βγάζουν άναρθρες κραυγές και αρχίζουν μερικοί και προφητεύουν όπως οι ξαδέρφοι μου, εγώ αισθάνομαι μία ταραχή και καταλαβαίνω ότι δεν είναι το Πνεύμα του Θεού και θέλω να γυρίσω στην Εκκλησία. Μπορείτε να με εξομολογήσετε και να με κοινωνήσετε. Λέω, άκουσα να σου πω, εφόσον έκανες ομολογία σου, πεντηκοστιανός, εφόσον δέχτηκες το λεγόμενο από τους πεντηκοστιανούς βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Οι πεντηκοστιανοί αρνούνται το βάπτισμα της Εκκλησίας. Και αν δεν ξαναβαπτίσουν αυτοί κάποιον σε αυτό που λένε βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, που είναι δαιμονικό βάπτισμα, δεν τον κάνουν δεκτό στον κύκλο τους. Λοιπόν, εφόσον λέω έκανες το βάπτισμα αυτό, δεν μπορώ εγώ να σε, ούτε να σε κοινωνήσω, εάν δεν λάβεις το Άγιο Χρίσμα. Και για να λάβεις το Άγιο Χρίσμα πρέπει πρώτο να εξομολογηθείς και δεύτερο να κάνεις ομολογία πίστεως, λίβελον. Είσαι διατεθειμένος να γράψεις ένα χαρτί ότι απαρνείσαι την πλάνη των πεντηκοστιανών και αναθεματίζεις την πλάνη των πεντηκοστιανών και ότι εν μετανοία επιστρέφεις στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και ζητάς να λάβεις να γίνεις πάλι μέλος άξιων της Αγίας μας Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αυτό λέει δεν μπορώ να το κάνω. Ήθελε να εξομολογηθεί, ήθελε να κοινωνήσει, αλλά να καταδικάσει την πλάνη των πεντηκοστιανών δεν το ήθελε. Γιατί, διότι το πονηρό πνεύμα είχε κάνει κατοχή πάνω του και δεν τον άφηνε να κάνει το κέριο και αποφασιστικό βήμα προς την Εκκλησία. Εν τω μεταξύ είχε αγωνία, βασανιζότανε εσωτερικά, 25 χρονών παιδί ήταν, μηχανικός. Λοιπόν, αρχίσαμε προσευχές με τους πατέρες. Έτυχε να είναι στο μοναστήρι μας και ένας ασκητής, ενάρετος πολύ και της προσευχής. Του λέω λοιπόν, έχω αυτή την περίπτωση, τράβα κομποσκίνη. Αρχίζει ο ασκητής, προσευχή θερμή. Τον αρχίζω εγώ τους εξορκισμούς. Όσο του διάβαζα τους εξορκισμούς, τόσο ταραζόταν περισσότερο. Το δαιμόνιο τον τάραζε από μέσα. Όλη τη νύχτα αυτά γινόντουσαν Σάββατο απόγευμα. Όλη πέρασε το απόγευμα του Σαββάτου, η νύχτα όλη, αυτός τίποτα, δεν έπαιρνε την απόφαση. Μου έλεγε και μου ξανάλεγε να με κοινωνήσει, έχω ανάγκη. Του έλεγα δεν μπορώ να σε κοινωνήσω. Εάν δεν καταδικάσεις την αίρεση δεν μπορώ να σε κοινωνήσω. Τελικά οι προσευχές και η χάρη του Θεού ενήχησε και την επομένη μέρα, μόλις τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, έρχεται και μου λέει «Δέχομαι τώρα να υπογράψω το λίβελο και δέχομαι να διαβάσω τον αναθεματισμό των πεντηκοστιανών ενώπιον όλης της αδελφότητας και της Εκκλησίας». Λοιπόν, γράφουμε το λίβελο, το διαβάζουμε, χτυπάμε το σήμαντρο, μαζεύονται όλοι οι πατέρες, τον διαβάζουμε το λίβελο, τον υπογράφει, τον έχρισα με το Άγιο Χρήσμα και τον κοινώνησα. Μετά ήρθε και ξαναήρθε στο μοναστήρι και τι μου έλεγε. Γέροντα, μόλις πάω να πω την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλόν, έρχεται από μέσα η γλωσσοδαλία και με πνίγει να μην την πω. Πάω να βγάλω, λέει, αυτές τις κραυγές τις άναθρες που δεν με αφήνουν να πω την προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλόν. Και μετά από πολλή αγώνα και προσευχή, πιστεύω ότι αυτό το παιδί ηρέμησε. Και μου είπε και το εξής. Βρήκα, λέει, στη Θεσσαλονίκη μία γυναίκα που είχε δαιμόνιο. Και όταν βγήκε έξω η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας, το άξιο νεστή, θεραπεύτηκε. Θυμόσαστε που είχα γράψει και εφημερίδες ότι μια δαιμονισμένη έγινε καλά από την Παναγία μας, το άξιο νεστή. Την είχατε δει κιόλα. Ναι. Λοιπόν, εγώ, λέει, τη βρήκα αυτή τη γυναίκα θεραπευμένη και τη ρώτησα τι συμπτώμα. Θα σας πω και ένα τρίτο παράδειγμα. Αυτά είναι από προσωπικές μου εμπειρίες. Για τους πεντηκοστιανούς, σκεφτείτε, και η ιερέας ακόμα παρασύρθηκε από τους πεντηκοστιανούς. Πόσο κινδυνεύομαι όλοι, όχι μόνο απλώς λαός, και εμείς κινδυνεύουμε. Λοιπόν, και αυτός πήγε στο σπίτι τους να τους προσιλητήσει. Τους είπε, λοιπόν, ελάτε, λέει, τώρα να κάνουμε μία προσευχή. Προσευχή όπως κάνουν αυτοί. Μια τέτοια κατάλληλη προσευχή που δήθεν φέρνει το Άγιο Πνεύμα, αλλά στην πραγματικότητα φέρνει αυτά που είπαμε, τα πνεύματα του πειρασμού. Λοιπόν, αυτά ήταν πιστά παιδιά, του λένε, Πάτερ Ευσέβιε, ορίστε το ευχολόγιο να πούμε προσευχές. Λέει αυτός, δεν το χρειάζομαι το ευχολόγιο και το πετάει έτσι μακριά. Θα πούμε, λέει, αυτοσχέδιες προσευχές. Βλέπετε ο εγωισμός. Όχι τις προσευχές της Εκκλησίας, τις δικές μας προσευχές. Και αρχίζει, λέει, να λέει τις προσευχές αυτές που λένε οι πεντηκοστιανοί. Εμείς λέγαμε το κομποσκίνι στο χέρι. Να ξέρετε, το κομποσκίνι έχει μεγάλη δύναμη και διώχνει τους δαίμονες. Και άμα βρεθεί ένας χριστιανός με κομποσκίνι και λέει την ευχή με πίστη, ούτε τα μέντιου μπορούν να κάνουν τίποτα, ούτε οι πνευματιστές, ούτε οι πεντηκοστιανοί, ούτε κανείς. Λοιπόν, αρχίζαν τα παιδιά, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον μας. Αυτός προσπαθούσε να πει τις δικές του προσευχές, αλλά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα οι προσευχές του. Και για μια στιγμή λέει, ένα αντίθετο πνεύμα ενεργεί τώρα, το δένω εγώ. Και σταμάτησε, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και τα παιδιά μου λένε μετά, ουδέποτε, λέει, γέροντα, αισθανθήκαμε τόση δυσκολία να κάνουμε την προσευχή όσο εκείνη την ώρα. Καταλάβατε, πάλευε ο διάβολος προς τον Χριστό. Αυτοί με τον Χριστό, εκείνος με τον διάβολο, και αυτοί αγώνα για να μπουν την προσευχή. Αλλά η προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, είχε αποτέλεσμα και αυτός δεν μπορούσε να κάνει τα δικά του τα πνευματιστικά. Μήπως πρέπει να τελειώσουμε. Να μην σας κουράσω και πολύ, γιατί... Καλά. Όποιος θέλει να φύγει, έχει ευλογία να φύγει. Αν έχετε δουλειές, παιδιά, υποχρεώσεις, χωρίς παρεξήγηση, φύγετε να πιω λίγο νεράκι. Επειδή, λοιπόν, ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, γι' αυτό, όπως είπα, πρέπει να προσέχουμε πολύ οι χριστιανοί τις εμπειρίες.
Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης λέει, αγαπητοί μη παντή πνεύματι πιστεύετε, δεν είναι όλα τα πνεύματα εκ του Θεού. Και γι' αυτό λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος ότι το ανώτερο χάρισμα είναι η διάκριση των πνευμάτων. Να μπορεί κανείς να διακρίνει τα πνεύματα τι είναι εκ του Θεού ή είναι εκ του διαβόλου. Αυτό το χάρισμα το έχουν οι πνευματικοί της Εκκλησίας. Γι' αυτό όταν έχουμε τέτοιο πρόβλημα θα πηγαίνουμε στον πνευματικό και αυτός θα μας διακρίνει τι είναι εκ του Θεού ή είναι εκ του διαβόλου. Και σας είπα ότι ακόμα και μοναχοί μπορούν να πλανηθούν. Έχουμε περιπτώσεις στο Άγιον Όρος που μοναχοί πλανήθηκαν από τέτοιες εμπειρίες. Παραδείγματος χάρη παρουσιάστηκε σε κάποιο μοναχό ένας άγγελος και ενώ ήταν ο διάβολος και του λέει έλα πάνω λέει στην κορφή του Άθενος εκεί να σου δείξω εγώ μεγάλα θαύματα. Τον πήρε πάνω και εκεί τον γκρέμισε και τον σκότωσε. Αυτός πίστεψε ενώ δεν έπρεπε να πιστεύει γιατί ξέρουν οι μοναχοί ότι όταν δουν μια οπτασία δεν πρέπει να την πιστέψουν. Πρέπει να το πούν στον γέροντά τους. Και ο γέροντάς θα τους πει αν είναι εκ Θεού ή είναι εκ των δαιμόνων. Όπου λοιπόν υπάρχει υπερηφάνεια ακόμα και στο μοναχό, μπορεί και ο μοναχός να πλανηθεί. Έχουμε αρκετές τέτοιες ιστορίες, αλλά δεν θέλω τώρα να σας κουράσω να σας πω παραδείγματα. Τότε λοιπόν οι εμπειρίες που λένε ότι έχουν τέτοιες θρησκευτικές αιρέσεις, όπως οι πεντηκοστιανοί, δεν είναι εκ Θεού. Φαίνεται και αυτό ότι οι άνθρωποι αυτοί αντί με τις εμπειρίες αυτές να μπαίνουν στην Εκκλησία, βγαίνουν από την Εκκλησία. Αν ήταν εκ Θεού οι εμπειρίες, θα τους έλεγαν τους ανθρώπους αυτούς, μπείτε στην Εκκλησία, εξομολογηθείτε και κάντε υπακοή στο πνευματικό σας. Τότε οι εμπειρίες θα ήταν εκ Θεού. Όταν όμως οι εμπειρίες και τα πνεύματα που λένε αυτοί ότι είναι το Άγιο Πνεύμα, τους λένε βγείτε από την Εκκλησία, η Εκκλησία είναι πλανεμένη, πάψτε να εξομολογήσετε, πάψτε να εκκλησιάζετε, πάψτε να κοινωνείτε. Είναι εκ Θεού αυτό, είναι εκ των δαιμόνων. Ποιος έχει συμφέρον να βγάλει τους ανθρώπους από την Εκκλησία, ο Χριστός ή ο διάβολος. Δεύτερον, είναι διηρημένοι. Οι Προτεστάντες θα ξέρετε ότι είναι χιλιάδες αιρέσεις. Το έχετε υπόψη σε αυτό. Πολλές χιλιάδες αιρέσεις είναι οι Προτεστάντες. Οι Πεντηκοστιανοί είναι 39 αιρέσεις. Θα σας διαβάσω μερικά ονόματα τώρα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες συναντάμε 39 είδη Πεντηκοστιανών. Η κάθε μια από τις υποδιαιρές αυτές δίνει έμφαση σε μερικές διδασκαλίες και πολλές από αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις άλλες. Υπάρχουν εκκλησίες του Θεού. Εκκλησία του Θεού, συνελεύσεις του Θεού λέγονται. Συνάθρηση της Εκκλησίας του Θεού του όρους. Ενσωματωμένη συνάθρηση της Εκκλησίας του Θεού. Είναι διάφορες ομάδες πεντηκοστιανών. Θέατρο γκάρα. Άγρυπνη Ιεραποστολή, Εκκλησία της μητέρας Χόρν και της μητέρας Ρόμπερτσον. Αυτές είναι κάτι φωτισμένες που κάνουν τον αρχηγό. Άλλοι, Ιησούς και Άγρυπνη Ιεραποστολή. Άλλοι, υπόλοιπο της Εκκλησίας του Θεού. Αυτές είναι όλες εντός παρεθέσεως Εκκλησίας των Πεντηκοστιανών. Άλλοι, εμπειρή βαπτισμένη Εκκλησία του Θεού Αγιότητος Αμερικής. Άλλοι, Εκκλησία της Μοζέλα Κουκ. Άλλη, Εθνική Δαβητική Πνευματική Ένωση, Ναό της Εκκλησίας του Χριστού. Άλλη, Εκκλησία του Τετραγωνικού Ευαγγελίου. Και βγάλτε άκρη τώρα. Εάν υπήρχε το Πνεύμα του Θεού, θα υπήρχε ενότηση. Θα υπήρχε μία Εκκλησία και όχι τόσες διαφορετικές ομάδες και πολλές φορές αντιτιθέμενες μεταξύ τους. Εδώ στην Ελλάδα μερικές πεντηκοστιανές ομάδες βρίσκονται μεταξύ τους σε τέτοια διαμάχη ούτε καλημέρα δεν είναι μεταξύ τους. Επίσης δεν θα είχαν εκδηλώσεις δαιμονικές στις συγκεντρώσεις τους. το να τρέμουν, το να πέφτουν κάτω σαν νεκροί, το να βγάζουν άγραφες κραυγές, αυτά δεν είναι του Πνεύματος του Ειρηνικού του Θεού. Είναι δαιμονικά και παρόμοιες εκδηλώσεις συναντάμε στις ειδωλολατρικές θρησκείες όταν κάνανε χορούς γύρω από τα είδωλα και πέφταν κάτω και φώναζαν και τα λοιπά, δαιμονικά πράγματα. Υπάρχουν επίσης πολλές ομοιότητες με πνευματιστικά φαινόμενα, με τα medium. Επίσης, εάν ήταν εκ Θεού αυτές οι εμπειρίες, δεν θα καλλιεργούσαν ένα πνεύμα υπερηφανίας που έχουν οι πεντηκοστιανοί, ότι η Εκκλησία όλοι πλανάται 2.000 χρόνια, όχι η Εκκλησία σήμερα, η Εκκλησία 2.000 χρόνια πλανάται και αυτοί βρήκαν την αλήθεια το 1900. Ο πρώτος πεντηκοστιανός, ο πρώτος που ίδρυσε την ομάδα των πεντηκοστιανών, την αίρεση των πεντηκοστιανών, είναι ένας Αμερικανός και μετά ένας Εγγλέζος. Ο δε πρώτος στην Ελλάδα πεντηκοστιανός ονομάζεται Μιχαήλ Κούνας, έγραψε το εξής: μετά από τόσους αιώνες έγινε πάλι στη χώρα της Ελλάδας απαρχή της επίσκεψης του Θεού όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Από αυτόν άρχισε η επίσκεψη του Θεού στην Ελλάδα όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Τόσα χρόνια δεν υπήρχε. Βλέπετε, σατανικός εγωισμός και υπερηφάνεια. Τι γίνεται τώρα με το λεγόμενο από αυτούς χάρισμα της γλωσσολαλίας? Πράγματι στην Καινή Διαθήκη, όπως ξέρετε, υπάρχει γλωσσολαλία την ημέρα της Πεντηκοστής, που οι Άγιοι Απόστολοι μιλούσαν τις γλώσσες των λαών που ήρθαν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής για να τους κατηχήσουν στο Ευαγγέλιο. Το χάρισμα της γλωσσολαλίας είναι χάρισμα που δόθηκε από τον Θεό στους Αποστόλους για ένα ειδικό λόγο, για να προσιλητήσουν τους μη χριστιανούς στη χριστιανική πίστη. Οι Απόστολοι όταν μιλούσαν γλώσσες, δεν μιλούσαν άλλαθρες κραυγές, σαν δαιμονισμένοι. Μιλούσαν ξένες γλώσσες και όχι οποιοσδήποτε ξένες γλώσσες. Τις γλώσσες αυτών που ήταν εκεί στα Ιεροσόλυμα και δεν ήξεραν την εβραϊκή γλώσσα, για να ακούσουν τα μεγαλεία του Θεού και να πιστέψουν. Άρα οι άλλαθρες κραυγές δεν έχουν καμία σχέση με το χάρισμα της γλωσσολαλίας, το οποίο επικαλούνται οι πεντηκοστιανοί. Δεν είναι λοιπόν η πεντηκοστιανή εκκλησία της Πεντηκοστής. Η εκκλησία της Πεντηκοστής είναι η Ορθόδοξος εκκλησία μας. Και γιατί είναι η Ορθόδοξη εκκλησία μας η εκκλησία της Πεντηκοστιανής, της Πεντηκοστής? Διότι είναι η Εκκλησία η οποία είναι συγχρόνως η Εκκλησία της σαρκώσεως και ενανθρωπίσεως του Χριστού, του σταυρικού θανάτου του Χριστού, της Αναστάσεως του Χριστού και της Πεντηκοστής. Όταν από το όλο έργο του Χριστού απομονώσουμε ένα σημείο του έργου του Χριστού, το υπερτονίσουμε και λαθασμένα το εξηγήσουμε, αυτό γίνεται αίρεση, γίνεται μονομέρεια. Μόνο η Εκκλησία που δέχεται όλο το έργο του Χριστού και την Πεντηκοστή μέσα στο έργο του Χριστού είναι η αληθινή Εκκλησία της Πεντηκοστής. Χωρίς σταυρό γίνεται Ανάσταση. Χωρίς να σταυρωθεί ο άνθρωπος με την νηστεία, με την προσευχή, με την